Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Сблъсък при здрач. Това е първата тема, на която ще спрем вашето внимание днес. Следва рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова, Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Беше спешна операция. Изискваше се деликатна хирургическа намеса. Но в късния следобеден час това беше отчаяно надбягване с времето. Хирургът работеше с майсторска точност, но всеки в операционната изпитваше мъчително напрежение. Скъпоценни моменти отлитаха, а животът на пациента се люлееше на везните. От десетилетия насам държавата бе забранила всяка медицинска дейност, обичайна или спешна, след залез слънце. Преди да започне и тази спешна операция, правният отдел на болницата уведоми хирургическия екип, че залез слънце този петък е точно в 18.25 часа. Сега беше 18.23. Две сестри в зелени униформи, залепнали за потната им кожа, подадоха на главния хирург тампоните и щипците, които поиска. Едната от тях хвърли боязлив поглед към големия часовник, който гледаше сякаш заплашително надолу към групата. Побързайте, докторе! Ритмичното бибикане на сърдечните импулси върху монитора придаваше значение на умолителния шепот на по-младата сестра. Полицаят, който до тогава стоеше отзад, пристъпи крачка напред към отчаяното трио. Хайде, имате още 2 минути. Хирургът отново погледна часовника, след това поклащайки глава, се взря в прозореца. Няма начин, заключи той, с глас дрезгав от умора. Дори през тежките завеси да улови последните следи на угасващите слънчеви лъчи. Завърши финалният бот и се обърна към главната сестра. Готови за включване. Сестрата пристъпи към машината, сърце била дроб, но видя, че полицаят ти е преградил пътя. Съжалявам, това е, каза той равно. Моля, отстранете се от маста. Но той ще умре. Гневни пламъчета заискриха от очите на младата жена. Опита се да се промъкне край него, за да натисне бутона, който щеше да запази човешкия живот. Люшка се между живота и смъртта. Само още няколко минути. Съжалявам. С ръце, кръстосани около мощния си граден кош, полицаят хвърли поглед към драпираните завеси на прозорица, като че да хвърли вината върху залязващото слънце. Хирургът стоеше безмълвен край операционната, безпомощно наблюдаваш делото на ръцете си. Минаха само няколко мига, преди слабите равномерни бибикания да започнат да претръпват, след почти плавно да преминат след това в забвение. Постоянно навяващо смърт бръмчене изпълни стаята. Съжалявам, каза отново офицерът с малко по-извиняващ се този път глас. Така ли? Нима. С уморен жест хирургът свали маската си и я хвърли в излъсканите черни бутуши на полицая. С очи, препълнени с болка, погледна още веднъж двете сестри преди да напусне стаята. Това, което чухте, скъпи приятели, току-що, е малка драматична измислица. Поне аз се надявам да е измислица, казва пастор Финли. Ако аз се намирам някога в спешна хирургия, бих искал тези доктори и сестри просто да продължат работа си, докато я завършат, без значение какво време на нощта е или през деня.
Но знаете ли, тази малка драма не би била твърде далеч от истината. Това се случило една събота сутрин. Както знаете, Божият народ в библейски времена е съблюдавал като свято времето от петък вечер до залеза в събота вечер. така че било събота. И то в синагогата. А Исус, както имал обичай, ходил на богослужение заедно с останалите вярващи. Всъщност, специално тази събота той проповядвал. Можете да прочетете тази конфликтна история в Евангелието от Лука в 6 глава. Там присъствал и човек с парализирана дясна ръка, а нежното състрадателно сърце на Исус било трогнато от голямата болка. Но в тази синагога седели и фарисеи, и законоучители. Само наблюдавали, и то много осторожно, дали Исус ще наруши съботните правила, като излекува болния човек. Този вид работа в святите съботни часове беле абсолютно забранени. Можете ли да си представите сцената? Също така драматична по свой начин, както онзи сценарий от операционната. Човек, който има нужда от лечение, притиснат между две сили, любящата изцелителна сила на Исус и правилата за спазване на съботния ден. Исус бил наясно с положението, в което се намирал. Познавал сърцата на онези фарисеи и разбрал, че да изликува човека в съботен ден, това било го приближило с още една крачка до деня на екзекуцията му. Но не трепнал. Всъщност, той ускорил драмата, за да даде един пример, казал на човека. Стани и застани отпред пред всички. Обърнал се към онези, които наблюдавали, и им задал въпроса. Питал ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро ли да извърши или зло? Да спаси ли живот или да го погуби? Това намираме в Лука 6 глава 9 стих. Не последвал отговор. Тогава Исус, с небесно вдъхновение и скрящо от очите му, казал на човека. Прости ръката си. Атмосферата била наелектризирана. Съботен конфликт. Сблъсък. А тълпата, зяпнала от удивление, видяла, че протегнатата парализирана ръка оздравяла по чуден начин. Но някои от тълпата не зяпали. Напротив, шушукали тихо помежду си и излезли през задната врата, за да планират едно разпятие.
Приятелю, какво става тук? Защо въпросът за съботата е станал предмет на такава плъмтяща съпротива? Колко е важен все пак? Дали собствените възгледи на Исус имат някакво отношение към хората в края на 20-тия век или в началото на 21-я век? Нека да се присъединим към тази малка групичка, докато обикаляме из Гециманската градина, като се опитаме да си представим нещо от великолепната слава на първоначалната райска градина. Бог Отец Исус, Неговият Син, току-що били завършили сътворяването на един нов свят. Всичко било съвършено, включително и двете красиви нови човешки същества, широко отворили очи в своята свежа невинност. Адам и Ева. Първите наши родители. А знаете ли кое е първото нещо, което направили? Отпразнували заедно първата събота на земята. Можем да прочетем заедно това в книгата Бите, 2 глава, 2 и 3 стих. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките си дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което беше създал и сътворил. Можем да изборим няколко неща, които Бог направил през онази първа събота. Починал си в този седми ден, благословил го и го направил свят. Може би ще изникне в ума ни следния въпрос. Защо си е починал Бог? След 6 дълги удивителни дни на сътворението на нашия свят, дали се е уморил? Бил ли е толкова изтощен, да се нуждае от пауза, от едно междучасие, за да рухне в най-близкото кресло? Знаем и нещо повече от това. Не изглежда ли по-вероятно Бог да е отделил седмия ден, за да бъде време, в което неговите две сътворени деца да почиват и да общуват с него? Разбира се, Адам и Ева също не били уморени. Те били само на няколко минути възраст. Но Бог своята безкрайна мъдрост можал да погледне далеч напред през страница на историята и да види безумно бързия темп на живот, който човешкият род щял да възприеме. В онази първа седмица от сътворението, Божието милостиво сърце въвело време за почивка, в което той и неговият народ биха могли да се събират за 24-часово общуване на любов, радост и наслада. Така че още на втората страница от Библията виждаме целта на съботата. Не за Божия почивка, но за наша. Фактически, Исус потвърдил това, когато фарисеите му задали въпрос. Тези религиозни водачи критикували Исусовите ученици за това, че през съботни часове ходили житните поля и си късали класове, за да хапнат нещо. Какво им каза Исус в отговор? Това е записано в Евангелието на Марко, 2 глава, 27 стих, да го чуем. Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата. Още от самата първа седмица на сътворението, Бог е имал предвид един ден за наслада и духовно освежаване на човешките същества. Всъщност, съботата е красноречиво изявление, отправено до нас от един Бог, който ни търси, който купнее да прекарва всяка седмица известно време с нас, и то по-отблизо.
Нека изповядам пред вас една малка история, казва Марк Финли. Когато бях първа година в колежа, започнах да забелязвам едно красиво момиче на име Ернестина. Тини, както я наричаха нейните приятелки. През първата година връзката ни беше доста случайна, но през втората започна да става малко по-сериозна. За нещастие тя живееше вън от студентското градче и аз започнах да чувствам, че срещам доста съперници. Започна да се случва нещо много интересно. Занимавах се с лека атлетика и някак се стана така, че най-новият ми тренировъчен маршрут за бягане минаваше точно покрай тяхната къща. След това, по чиста случайност, когато ден след ден тя излизаше от занятия, аз все се случвах някъде наблизо. Тя работеше в физкултурния салон, аз така се запалих по баскетбола, че започнах да тренирам в часовете, в които тя беше на работа. И както разбирате, тази малка серия от съвпадения започна да расте все повече и повече. Всеки път, когато тя отиваше да закусва в кафенето, случайно и аз бях там. Тъкмо в този момент влизах от предната врата. Тъкмо в този момент английската литература ми стана скучно и аз се прехвърлих в специалността американска литература. Можете ли да си представите? Тя пък се случи също американска литература, което създаде удобната възможност да четем заедно в библиотеката. Може ли да ви споделя нещо? Казва автора. Няма никакво съвпадение в това, че Тини е за мен една чудесна съпруга в продължение на 25 години. И тук искам да призная открито. Аз я преследвах. И Бог, чрез подаръка на съботата, преследва своя народ от началото на времето. Жадно купнея за време, в което да общува с теб и с мен.
Сега нека да помислим за момент сериозно, но с детективски ум. Намираме се, да предположим, в райската градина, където Бог току-що установил това чудесно седмично време за общуване и приятелство. 6 дни всяка седмица Адам и Ева работят заедно, забавляват се заедно и устройват заедно своя дом и живот. Но всеки седми ден, всяка събота, те остават на страна всичко друго и прекарват 24 славни часа със своя приятел и творец. Всяка седмица те навлизат в часовете на святата съботна почивка и опознават и обичат все повече своя Бог. Сега представете си следното. Ако вие и аз сме част от силите на неприятеля Луцифер, как ще се почувстваме пред тази идея за съботата? Как ще откликнем на това, че Адам и Ева прекарват славни часове с Бога веднъж седмично, седмица след седмица? Знаем категоричния отговор. Ако сме част от сатанинските сили, щяхме да атакуваме тази концепция за съботната почивка по всякакъв възможен начин. Бихме се опитвали да унищожим, изкривим или заличим това време на общуване между Бога и Неговия народ. Това звучи ли разумно? Всъщност, като четем по страниците на Божието Слово и историческите книги, можем да видим една детайлизирана, почти дяволска кампания за постигането на тази цел. Винаги, когато съм се изправил пред някой богословски въпрос, като например, какво е станало с първоначалната събота на Божия народ, съм си задавал и този детективски въпрос. Кой печели, ако съботата бъде унищожена или променена? Коя е силата, която се крие за такъв акт? Споделя пастор Марк Финли.
Един от персонала на предаването «Писано е» неотдавна ми разказа главозамайващо преживяване. През 80-те години граждани на Калифорния трябвало да гласуват дали да имат лотария или не. Както можете да се досетите, ефирът бил изпълнен с подкрепещи или осъждащи тази идея предавания. Приятелят ми допълни. Марк, много интересно беше да се наблюдават тези търговски реклами. Някои от тях внушаваха, че лотарията е наистина велика идея. Щяла да достави пари за училища, щяла да помогне за намаляване данъците, щяла да бъде безболезнен начин да се разрешат икономическите проблеми. Търговските среди, които я поддържаха, направиха от лотарията почти благородна идея. Но търговски среди, които бяха против, също се оказаха много убедителни със своите доводи, че лотарията е лоша идея. Лотарията била всъщност хазарт, а хазартът бил винаги неморален. Това било несправедлив и нечестен начин за държавата да събира пари. Ще ли да използват престъпления и корупция? Най-бедните слои на обществото ще ли да бъдат омайвани в мечти за бързо забогатяване? На моя приятел му било любопитно да узнае кой стои и за двете страни на рекламата. И знаете ли какво открил? Наказвалите да, било плащано от компанията, която за милиони долари печатала лотарийни билети. А рекламите, които казвали не, били заплащани от... Ще отгаднете ли? От лобито на привържениците на конните състезания в Сакраменто. Очевидно, онези от надбягванията не искали лотарията да съперничи на скъпите им състезания да отклонява скъпоценни долари. Не е ли интересно и пълно с ирония да откриеш кой стои зад някои неща? Бих ви помолил отново да разгледате внимателно кой точно би могъл да има интерес от унищожаването на идеята, че всеки седми ден ти и аз можем да общуваме с нашия Творец.
Нека с въображението си отпътуваме до подножието на планината Синай, където като гръм над долините Божият глас изговорил 10 заповеди. Всичките 10, включително и съботната, може да намерите във всяка една Библия в книгата Изход 20 глава. Някои християни днес смятат, че тези 10 заповеди били специална Божия вест само за Израел. Но Бог установил съботата като подарък на Адам и Ева още в самото начало на земната история, както видяхме само преди няколко минути. Съботата е предназначена като скъпо съкровище за целия Божий народ. През следващите столетия на робство в Египет, съботната почивка била до голяма степен забравена от израелтяните. Затова Бог отново избил 10 заповеди, не като нещо ново, но за да ги напомни на народа си и да възстанови връзката на седмичната почивка и общуването с него. Нека погледнем тази заповед така, както е записана в Изход 20 глава. Може би ще е необходимо известно време, за да разберем напълно какво точно има да ни каже тя. Ето цитирам. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова благослови съботния ден и го освети. Хубаво е това положително изявление, нали? Помни съботния ден. Лесно е да се забрави съботата, а след това има само една малка стъпка до забравяне на Бога на съботата. Забелязахте ли как този ден е неразривно и завинаги свързан с разбирането, че Бог е нашия Творец? Съботата е седмичното напомнене, че Той ни е създал и че Му дължим нашата верност и любов. Всяка седмица съботата напомня на човека да си отдъхва от труда и грижите и да почива в Божието завършено творческо дело. Съботата ни помага да разбираме, че какъвто и прогрес да правим в живота, каквито и проекти да изработваме и изпълняваме, каквито и фатални срокове да висят над главата ни, можем да оставим всичко на страна и да си починем, изпълнени със щастие и радост в Божието присъствие.
Сега нека отпътуваме още веднъж назад във времето на Исус. Искате ли? Пита Марк Финли. На място, на което е бил построен първият Ерусалимски храм, смятате ли, че там съботата е била забравена? Точно обратното, казвате вие. Правилно. Всъщност съботата е била така строго спазвана, че хората се задушавали от нея. Това звучи доста сурово, но съществуват безброй болезнени примери, които могат да потвърдят подобно изявление. Нека да споделя само едно. Да вземем обикновена малка носна кърпичка. Да носиш такава кърпичка през съботните часове било тежко нарушение на религиозните правила. Едно тънко парцалче било ненужен товар. Колко странно! Но не било нарушение, ако закачиш същата кърпичка с кърфичка за дрехите си, тогава ставала част от облеклото ти, казвали равините, а не нещо допълнително, което трябва да се носи. И така правилата, под правилата, предписанията и предпредписанията продължавали и продължавали за всяка въображаема ситуация. Нито едно от тях не може да се намери в Божието Слово. Те били сътворявани в продължение на векове от човешките умове и традиции. Можете ли да си представите какво е било? И пак, нека си зададем въпроса. Кой печели, когато хубавата Божия съботна почивка се погребва под бъркотията на смущаващи, объркващи и произволни правила или предписания? Можете ли да видите как Сатана тихичко работи зад кулисите, за да обезсмисли и елиминира съботата отвътре, като отхвърля тежката мантия на правилата върху оригиналната концепция за щастливото, възстановяващото живота, общуване с Бога?
Скъпи приятели, древната капална Витезда, близо до Овчата порта, е любимо място за туристите днес. Тук Исус видял един инвалид, който в продължение на 38 години бил прикован на легло. И макар, че бил събота, и макар, че такава изморителна в кавички работа, като лекуване била забранена от стотиците закони и закончета, Исус протегнал ръка към този човек и му казал: «Стани, вземи постелката си и ходи». Разбира се, когато паралитикът вдигнал одъра си и закрачил с изликуваните си силни крака към изхода, също нарушавал съботата, като носил товар. Но не било така според чудесния странник, който току-що го бил освободил от физическо робство. Сякаш Исус почти се отклонил от пътя си, за да струши робството на съботното потисничество. Дошъл да помете безмислените правила и да възстанови красотата на общуването при съботното богослужение. А кой по-добре от Исус, господарят на съботата, можел да направи това? Толкова трябва да сме благодарни за оригиналния светъл образ, който Исус възвърнал на съботата. Ден завършен на добро. Ден, който да бъде за благословение на всички. Ден за лекуване, за възстановяване и ден за удобство.
Нека ви кажа нещо интересно. Благодарен съм за тази истина на съботното благословение, което Бог е разкрил на християнските лекари и сестри от моята църква, църквата на адвентистите от седмия ден. Тази църква притежава едни от най-прекрасните болници по целия свят, много известни медицински заведения, като Университетския медицински център в Лома Линда. И навсякъде по света медицинските грижи в събота са много специални и уникални. Съботата е по-тих, по-мирен ден в адвентните болници. Всички обичайни дейности, които могат да почакат за следващия ден, са оставени за по-късно. Но когато постъпи някое малко момиченце, наранено от улична катастрофа, когато спешният случай възникне, както неизбежно става и през 7-те дни от седмицата, тогава тези верни медицински специалисти, християни, веднага пристъпват към действие. Следвайки примера на Исус, те първо произнасят молитва за Божията мъдрост и благословение, молят Неговите ръце да ръководят техните, а след това следват Исусовия пример в раздаването на Божия дар, изцелението и през святите съботни часове.
Вероятно, най-важният урок, който можем да научим за съботата, трябва да бъде открит на хълмовете близо до град Капернаум. Исус се бил отегъл на това пустинно място за малко заслужена почивка с учениците си. Единственият проблем бил, че слухът за неговото присъствие бързо се разнесли, скоро мястото вече не било толкова пусто. Часовете минавали, а хората дошли отблизо и далече, се нуждаели от физическа храна. Знаете историята. Имало само 5 хлебчета и 2 рибки и тези няколко хиляди гладни посетители на молитвеното събрание и никакъв магазин наблизо. Учениците пожелали да отпратят хората, но Исус не искал и да чуе за подобно нещо. «Не ги отпращайте», казал той. «Тук има достатъчно храна за всеки. Идете ги нахранете». Учениците били слисани. «Господи, но как? 5 хлебчета и 2 рибки? Та това е нищо». Исус не изглеждал безпокоен от липсата на продукти. Казал, «Това малкото, което имате, поверете го на мене». И какво направил след това? Поканил всеки да седне и да си почине. Послуши на Христовата заръка, тези 5000 мъже и техните семейства седнали на тревата да си почиват. Те се доверили на Исус. И знаете ли какво се случило? Библията казва, «И ядоха, и всички се наситиха». Евангелието на Лука, 9 глава, 17 стих. Каква картина на християнския живот? Да спреш да работиш и да си починеш Христос, а след това съвършено удовлетворение. Изкушени сме да си изборяваме собствен път към небето. Но Исус казва на теб и на мен днес, точно както и на онези гладни свои последователи. Предвидил съм всичко за задоволяване на твоите нужди. Ела, защото всичко е готово.
Нека сега за момент да поговоря на твоето сърце открито. Толкова много сериозни християни са ме питали, споделя с нас авторът. Съботата все още ли е валидна? Не ли е била променена? Бог наистина ли държи на нея и все още? Приятелю, ако Бог е смятал, че съботата е нужна нам, в спокойния мирен рай, не е ли стотици пъти по-необходима в нашият напрегнат, шумен, объркан, задръстен от движение стрес свят? Би ли я премахнал точно сега? Получавам писма от хора, които питат, не е ли променил съботата сам Исус? Не, няма записана такава промяна на нито една единствена страница от Библията. По този изключително важен въпрос за промяна, в една от вечните Божии заповеди Библията не съдържа нищо друго, освен мълчание. Оглушително мълчание. Исус е спазвал съботата. Също са правили неговите верни ученици и последователи в продължение на десетилетия след възкресението му. Понякога дори мои колеги пастори са ми телефонирали и са питали, «Братко Марк, не смяташ ли, че да спазваш съботата сега, след Христовата победа на Голгота, е законничество? Не се ли опитваш да спечелиш спасение чрез пазенето на съботата?» Това вероятно е най-ироничният от всички въпроси. Та нали спазването на съботата изисква почивка? Еврейската дума за събота означава да престанеш, да спреш, да оставиш, да отпочинеш. Да почиваш на Христовите завоевания, да си уповаваш на Неговите дела, а не на своите собствени, да си доверяваш на Него, а не на себе си. Това е точно противоположното на законничество.
Разсъждавайки за Голгота, ние мислим за онзи променящ вселената ден, когато Исус е умрял на кръста. Разпятието било в петък следобед. Христос почивал в гроба по време на библейската събота и след това възкръснал за живот в неделя, гарантирайки твоето и моето спасение завинаги. Затова, когато почивам в събота, почитам славният акт на Христовото изкупление на кръста. Както Той си почина в събота, така почивам и аз, уповавайки се на Него, като на Мой Творец, Мой Изкупител и Мой Спасител. Има още толкова много неща, свързани с темата събота, но нашето пътуване откри Исус трябва да продължи. Просто бих допълнил, последвай Исус, където и да те заведе. Когато видиш какво може да означава събота за теб, просто го последвай. Когато почувстваш, че той те търси точно сега, че иска да се радва на седмично общуване с теб в един специален свят ден, следвай го. Това е всичко, което всеки от нас може да направи и това е всичко, което той иска. Аз съм благодарен, казва Марк Финли, че Исус жадно купнее за време всяка седмица, в което да общува със своите деца. Какво благословение са тези скъпоценни часове? Няма ли да се присъедините към мен благодарност за този Спасител, като се помолим заедно? Татко наш, който си на небето, благодарим за Твоя дар, Исус. А сега Ти благодарим и за доказателството от Писанието, което си оставил като пътеуказател, че Ти активно търсиш общуване с нас. Господи Боже, зная добре, че идеята за съботната почивка не е нова за много сериозни християни. Благослови ги да видят нейната сила в своя живот. Дай на всеки от нас желанието да каже да на тихото действие на Твоя дух в сърцата ни. Помогни ни с желание да последваме Исус, където и да ни заведе. Молим Те за това в името на Спасителя. Амин.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, нашата програма продължава с вече известния ви семинар на доктор Роберто Баденас за библейската основа на брака. Днес ще разгледаме онази част от него, която говори за ролите в брака. Ролите в брака до голяма степен са обусловени от културата. Затова е много важно в Библията да открием основните насоки, хвърлящи светлина върху въпросите за половете и ролите им от гледна точка на християнството. Първото нещо, което се набива на очи, ако излезем от историята в Битие и се спрем на останалите истории, описани в Библията, ще видим, че мнението на обществото за ролята на жената е твърде ниско, твърде опростено и стереотипно. Жената се появява като една мълчалива фигура, често пъти анонимна, заета с домакински задължения, просто част от притежанията на съпруга си. С няколко изключения. Например, Ева, която е активната страна в диалога с змията, или Мариам, Олда, Девора. Повечето от останалите жени в Библията направо са изключени от обществената дейност. Трябва да признаем, че юдейските традиции извън Библията до голяма степен са допринесли за това. Те казват, жената е създадена след мъжа, следователно е създадена да служи на съпруга си. Той е главата, тя е слугата. Според Талмуда, жената няма право да се радва, когато роди момиченце, но е длъжна бурно да се радва, когато роди момченце. При представянето на момиченцата в ортодоксалните еврейски среди се произнася една молитва. Ето ви част от нея. Слава на тебе, Адонай, царю на всемира, за това, че не си ме създал жена, глупак или роб. Все още можете да чуете подобни молитви. Но повечето от съвременните евреи се молят така. Слава на тебе, Адонай, царю на всемира, за това, че си ме направил така, както ти харесва. Е, това е доста по-хубаво. Днес имаме точно противоположна феминистична теология. Тя твърди, ако съществата са били създавани в определен ред и всяко следващо е било по-сложно и по-съвършено, например, птиците са по-висши от рибите, бозайниците по-висши от птиците, то мъжът е по-висш от животните, а жената по-висше от мъжа. Е, все пак трябва да видим какво можем да извлечем от Библията, а не от собствените си желания. Може би феминистичната теология прави мнозина от вас щастливи, но ние трябва да внимаваме какво говорим. Нека да направим едно библейско проучване. Ако се обърнем към първите глави на Библията, откриваме Божий идеал за семейството. Според Битие 1 глава 26 и 27 стихове, Бог създаде човешките същества по свой образ – мъж и жена. Прави впечатление множественото число на местоимението – създаде ги. Божият образ е съставен от две същества, а не от едно. Ако и двамата, мъжът и жената, отразяват Божия образ, всеки от тях отразява различен аспект на Божия образ. Това не трябва да се пренебрегва. Библейският текст казва: Бог ги благослови и им заповяда да владеят земята и на двамата. Заповедта за владичество не е поверена само на мъжа, на двамата. Очевидно, мъжът и жената, независимо от биологическите си различия и взаимно допълващите се функции въз основа на пола, са създадени с равноправен статут. Те получават едни и същи благословения и им се поверяват едни и същи отговорности. По същия начин, отговорността за създаването на деца не е поверена само на жената, а на двамата. Това означава, че според Божия план, мъжът трябва да играе доста по-сериозна роля, отколкото често прави. Днес много феминистки казват: нямаме нужда от мъжете за нищо. Когато искаме деца, отиваме при лекаря, оплождат ни изкуствено и никакъв мъж не ни трябва. Е, това не е идеалният Божий план.
Какво да кажем за брачната институция? Интересно е, че когато Бог създава мъжа, той го търси сам известно време. До момента, когато мъжът ще разбере, защото е твърде интелигентен, че единственото животно без половинка. Бог създава в мъжа желание за жената. Той не подава лъвовите, конете, прави връзката. Аз съм единственият сам тук. Не подава тялото си, формата си и осъзнава, че няма нито едно същество, което да му подхожда. И Бог го приспива. Когато някой заспива с естествен сън, това е нещо вложено от Бога. Автоматично и неизбежно. Съня си, ние преосмисляме образи и лекарите твърдят, че сънуването е когнитивно за съня. Наблюденията са, че обикновено сънуваме онези неща, от които се боим или които желаем. Красив е фактът, че Бог създаде жената от съня на Адам. Той можеше да я направи също от пръст, но я направи от реброто му. И когато един ден започнаха да се карат, не можеха да си кажат един на друг: нямам нищо общо с теб. Защото Бог постъпи така педагогично. Мъжът е направен от пръста, жената от него. Елън Уайт напомня, че жената не бе създадена нито от ръката, нито от крака, нито от гърба на мъжа, а от част близо сърцето. Когато Адам се събужда от сня си, може би си казва: о, какъв прекрасен сън сънувах. Ако можеше да е истина, тогава отваря очи и първата му дума е: леле. След това добавя: тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Бог я нарече Язар, т.е. подходящ помощник. През целия си живот съм работил в семинария с млади хора на възраст за женене и знам стотици истории, разказва пастор Баденас. Едно момиче веднъж ми каза: ах, това момче се в мене гледа. Всеки път, като се обърна, му засичам погледа. Веднага сяда на моята маса. Обаче аз не го харесвам. Еми, защо тогава не го отблъснеш? Е, не съм много сигурна, че не го харесвам. Много е симпатичен. И мирише на хубаво. Когато едно момиче каже за някой мъж, че мирише на хубаво, това вече е много сериозно. Учените твърдят, че най-нерационалното сетиво е обонянието. Най-трудното нещо е да издържите на лошата миризма на някого, когато не харесвате. Когато някога пътувам в автобус и някой момче до мен вдигне ръка, за да се хване за пръчката, о, трябва да отворя прозореца, продължава Баденас. Ако една жена каже, че някой мъж и мирише хубаво, значи наистина имат много общи неща. Връщам се на фразата подходящ помощник. На младите хора отговарям: направете си този тест. Задайте си въпроса: дали това момиче или момче ще ми бъде подходящ помощник? Една адвентистка излиза си с мисулманин. Запитах я: сигурна ли си, че той ще ти бъде подходящ помощник? Как ще ти помага? При приготвянето на храната? А пуши ли? пие ли, също се отнася за адвентисти и католици, като и всички останали. На повечето младежи не им харесва, когато се задълбавам в конкретни подробности, но аз никога не си позволявам да принизя стандартите. Бог желая за нас само най-доброто. Най-подходящия помощник за нас целия свят. Света има достатъчно нещастни семейства. Защо ти да допринесеш за появяването на още едно? По-добре за теб ще бъде даже да си останеш сам. Някои хора тълкуват израз за подходящ помощник твърде мачистки. Те казват, виждате ли, жената е помощник. Що мъжът има нужда от помощ, тя трябва да му прислужва. Той е главата, тя му помага. Интересното е, че ако разглеждаме същата дума в други библейски пасажи, например Битие 18 глава 4 стих, там се казва, Бог е мой помощник. Да не би Бог да ми е слуга? Да не би да е по-ниш от мене? Използване същата дума. Бог не ми е роб, а някой, който може да ми помогне в онова, от което имам нужда. Същият израз се среща на много други места в Библията. Например, Псалом 115, там 9 стих. Цитирам. Израилю, уповавай на Господа. Той е тяхна помощ и щит. В нито една препратка на Библията язар, т.е. помощник, не означава нещо по-нише, слуга, но описва една връзка на предимство, защото обозначава точно обратното. Помощникът е по-виш от този, на когото помага. Ако го приложим за Бога, това е очевидно. А когато го приложим за жената, очевидно е, че текстът в Битие 2 глава 18 стих не може да бъде използван като аргумент в полза на нейната по-ниша роля. Той набляга на допълващата функция на полезността. Думата подходящ или подобен на него означава някой от същия вид, равностоен, партньор, визави. Жената е едновременно помощник и партньор на мъжа. Думи, които сочат не на подчиненост, а на равностойност.
Третият аргумент, използван за да се докаже по-нишата същност на жената, е фактът, че тя е била създадена от реброто на мъжа. Неговите поддръжници твърдят, че щом жената е създадена от мъжа, тя е зависима от него и трябва да му се подчинява, тъй като е взета от него. Тоест един човек е подчинен, зависим от онзи, от когото произлиза. Тогава обаче, щом мъжът е взет от пръста, то пръста е по-висше от него. Би могло да е вярно и точно обратното. Защото Бог каза на водата да произведе риби, на въздуха птици, а на земята животни. Но лично взе пръста и оформи Адам. Фактът, че Ева е направена от част от тялото на Адам, може да бъде аргумент единствено в полза на нейното превъзходство, а не на по-нисшия статут. Ако искаме да бъдем последователни в разсъжденията си, трябва да спрем до тук. В противен случай ще стигнем до логичния извод, че Ева е по-висша от Адам. Отново идеята, на която Бог набляга, е тяхната равнопоставеност. Бог е оформил и двамата. Мъжа като скулптор, работещ с глина, а жената като хирург.
Четвъртият аргумент, използван като доказателство за превъзходството на мъжа, е, че Адам дава име на Ева. Когато някой в Библията дава име на някого, винаги по-висшият дава име на по-нисшия. Например, 4 книга на царете, 23 глава, 34 стих. Фараон Нехао взема юдейския цар Илиаким и му дава име Йоаким. Това е белег за нещо като притежание. Интересно, разбира се, но по-добре да се задълбочим в библейския текст. Битие 2 глава, 23 стих. Тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. В оригинал това е една и съща дума в мъжки и женски род. Иш и Иша. Адам всъщност казва, ние с теб имаме едно и също име. Той даде своето име. Даже нещо повече. Ако обърнем внимание на формата на глагола нарече в оригинала, ще видим, че Адам не казва «Аз те наричам жена», а се казва «Тя ще се нарече жена». В еврейската граматика тази форма на глагола се нарича «божествен залог». Тя беше взета от мъжа. Тя ще се нарече жена. В тези изрази подлогът е Бог, т.е. този, който я нарича жена, е Бог, а не Адам. Чак след грехопадението Адам нарече жена си Ева. Това не означава, че щом дадеш име на някого, ти си по-виш от него.
В Битие 2 глава 23 стих намираме още нещо много интересно относно равноправието и реципрочността. Адам не считаше себе си за по-виш от Ева, защото каза «Кост от костите ми и плът от плътта ми». С други думи, той признава, че тя е като него. Това е признание за равноправие, а не за превъзходство. Ето какво споделя доктор Баденас. «Понякога наблюдавам някоя двойка, която добре се разбира от години. Той е клющав, тя е по-сочна и си казвам, че тя с пълно право може да му каже «Ти си кост от костите ми», а той да й каже «Ти си плът от плътта ми». Но очевидно при Адам и Ева съотношението между кости и плът е била перфектна. Кост от костите ми и плът от плътта ми. Това означава равнопоставеност и принадлежност един на друг. В следващия 24 стих се казва «Те ще бъдат една плът». Ставането на едно изключва всякакво превъзходство и подчинение, защото ако имате един висшестоящ и един нишестоящ, си имате двама, а не едно. В брака ние сме едно, а не двама. Това означава, че сме напълно равни, макар и напълно различни.
Вече разгледахме Божия план за семейството от книгата Битие, след това семейните закони от Моисеевите книги. Сега се обръщаме към историческите книги, в които са записани много семейни истории. Би било интересно да извлечем поуките от всяка, но просто няма да имаме време за всичко това. Следват книгите на мъдростта. Те са много интересни. Големи части от тях са посветени на семейството. Почти цялата книга Притча е написана с цел възпитание на цялото семейство и по-специално на децата. Тя е възпитателна книга. Завършва с много интересната 31 глава, където е описан идеалът за жена. Ако я четете внимателно, ще забележите, че образът на жената е много далеч от това подчинено, зависимо положение, от незабележимата сянка зад гърба на големия силен мъж. Финалът на книгата е образецът за съпруга в едно вярващо семейство. Например, 16 стих. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе. Когато бях малък, разказва доктор Баденас, моята майка много приличаше на тази жена. Много активна. Но тя се нуждаеше от подписа на баща ми за всяка сделка. Не можеше да отиде и да купи нива, както в текста. Както виждате, библейската жена работи извън дома си. Да купуваш ниви не е като да приготвиш закуската. Мъжът ти е далеч, но е много доволен от нея. Тя не се страхува да поема сериозни инициативи. Инициативи, които не са били разрешени, например, на жените по времето на режима на Франко в Испания. Представете си, европейки от 20 век. Съпругът ти просто си седи със старешените при портата. 24 стих. Децата й са щастливи, доволни от нея, а мъжът ти я хвали. Стих 28. Последните два стиха, 30 и 31, гласят: Прелестта е измъмлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дайте й от плода на ръцете й и делата й нека й хвалят в портите. Това, което върши библейската жена, работи извън дома си, управлява бизнес, купува и продава, тук не е подложено на критика. Напротив, похвално е. Това означава, че когато една жена работи извън дома, реализира се, прави кариера, не в противоречие с Божия план, а е напълно в хармония с библейските стандарти. Въпреки, че домашните задължения не са пренебрегнати, а споменати специално и изчетени за важни. В Стария Завет имаме жени съдии и жени пророци. Тоест, Библията има твърде отворен възглед за жената и поверява призвание на същото ниво, както и на мъжа.
За да приключим разсъжденията върху книгите на мъдростта, трябва да отбележим, че има една цяла книга, посветена на семейната любов. Книгата «Песен на песните». Въпреки неимоверните усилия на много теолози да представят тази книга единствено като символична, тя не е такава на първо ниво. Символичното ниво на тълкуване е възможно, само ако правилно сме разбрали първото и буквално ниво на тълкуване на любовта между мъж и жена. След това можем да го приложим към отношенията Бог-човек. Искани се да имахме повече възможност да говорим върху Песен на песните, защото тя съдържа толкова интересни неща, на които да ни научи. Нека прочетем първа глава, втори стих. Нека ме целуне с целувките на устата си, защото любовта ти е по-желателна от виното. Кой говори тук? Жената. За какво моли? Да бъде целуната. Това означава, че в Библията жената има право да изразява и показва чувствата си дори в един чисто физически аспект. В православната и католическата теология се е промъкнало разбирането, че съпругата е длъжна да чака желанията на съпруга си. Той притежава всички сексуални права и поема цялата инициатива. Жената има право само да се отдава по един пасивен начин. Но това няма нищо общо с Библията. Там тя поема инициативата, прави първата крачка и го моли да задоволи желанията й, да й даде онова, което харесва. О, моля те, целуни ме, казва тя. В тази книга има още толкова интересни неща. Нямаме възможност да разгледаме всички принципи, заложени в нея, макар че би било много полезно за семействата ни. Основният принцип обаче е: пред Бога мъжът и жената са равноправни в отдаването и получаването на любов. И двамата имат право да дават израз на своите нужди, чувства и оценки. В една любовна връзка, в едно пълноценно партньорство, двамата са равни, равнопоставени в своето различие. Когато единият описва на тялото на другия, е много впечатляващо. Налице една атмосфера на красота, на удоволствие и никъде дори не се намеква идеята за създаването на деца. Нещо напълно противоположно на ученията на православните и католическите теолози. Те твърдят, че интимната връзка между мъж и жена може да има само една цел – създаването на деца. Дори и папа Йоан Павел II го повтаря непрекъснато. Но Библията не ни учи на нищо подобно. Децата дори не са изпоменати в книгата Песен на песните. Не, че не са важни, просто не са споменати тук. Какво означава това? Какъв теологичен принцип се крие зад него? Между мъжа и жената в брака любовта е достатъчна. Те трябва да изразяват чувствата си на едно интимно ниво, т.е. да дадеш израз на любовта си, това е достатъчно. Разбира се, че децата са изключително важни, но те се появяват на едно друго ниво. Разбира се, в нашата рубрика за вашето семейство ние ще говорим и за това, за контрола на родителството. Но сега в момента ви представяме само една основна идея. В книгата Песен на песните Бог се появява само веднъж, но това е достатъчно. В 8 глава 6 стих четем: положи ме като печат на сърцето си, като печат на мишцата си, защото любовта е силна като смъртта, ревността е остра като преизподнята, чието святкане е святкане огнено, пламък най-буен. Това е един много труден за превод пасаж. Вие знаете, че Божието име е производно на глагола съм. Аз съм онзи, който съм. В оригинала думата е вечен пламък или Божий пламък. В някои преводи, както в българския, тя е преведена по друг начин, което означава, че Бог не е споменат даже и нито веднъж. В оригинала обаче коренът, който съдържа Божието име, е там. Но сме съгласни, че тази дума може да бъде преведена различно. Френският превод, например, е много красив и тук Бог е наречен Вечният.
Нека обобщим. От първия преглед на старозаветните книги разбрахме, че Бог е създал мъжа и жената с равноправен статут, с различни, но взаимно допълващи се роли. И той има идеален план за брак. Да бъде публична, заветна връзка между достатъчно зрели мъж и жена, която да трае вечно. Това е едно равнопоставено партньорство, в което те могат да изразяват свободно своите чувства, нужди и очаквания. Но още от началото на библейския разказ от книгата Битие виждаме, че нещата няма да се развиват според Божия план и желание. Ще има страдания и доминиране. Законите, които се появяват по-късно в Стария Завет, са предназначени да поправят грешките на човешките същества.
Скъпи приятели, това беше нашата рубрика за вашето семейство.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.